Энэ хүн нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол.
Өнөөдөр би та бүгдэд үр тариа хураагчийн талаар ярьж өгөх болно. Бурхны үгэнд энэ үнэхээр чухал бөгөөд Библиэд дөрвөн өөр төрлийн хөрсөнд таригдсан дөрвөн өөр зүрхний талаар сургаал зөөрлөл гардаг. Дөрвөн өөр нөхцөл байдалд байгаа дөрвөн өөр зүрх сэтгэлийг өгүүлэх бөгөөд эдгээр зүрх сэтгэлүүд Бурхны үгийг сонсож байгаа болон сонсохгүй байгаа талаар өгүүлэх болно. Өнөөдрийн байдлаар олон мянган хүн өсөн үржээд олон сая хүмүүс дэлхий даяар зурагтаар энэ хичээлийг үзэж байгаа бөгөөд зарим хүн бусад хүмүүсийн хэлсэн үгнээс миний хэлсэн үгийг илүү хүлээж авдаг. Зарим нь миний хэлснийг сонсож амьдрал дээрээ хэрэгжүүлснээр амьдрал нь өөрчлөгддөг бол зарим нь ямар нэг үйлдэл хийж амьдралдаа хэрэгжүүлдэггүй. Зарим хэсэг нь хэлсэн үгийг тунгаан анхаардаг бол зармийнх нь бодол хаа сайгүй явж байдаг тул харахад энийгээд сууж байгаач юу ч олж авдаггүй. Учир нь тэд сонсдгүй. Өнөөдөр би та бүхэнд эдгээр дөрвөн зүрх сэтгэлийн тухай ярьж өгөх болно. Та аль нь байх вэ гэдэг дээр шийдвэрээ гаргаасаа гэж хөсөж байна. Энэ зүгээр л нэг хурал биш юм. Ер нь би дэлхий даяар яваад л зүгээр нэг хурал зохион байгуулдаг хүн биш л дээ. Би энийг хийж байгаа нь Бурхан миний амьдралд ажиллаа хийсэн учраас таны амьдралд ч бас ажиллаа хийх болно. Хийхийг хүсэж байгаа гэдгийг танд хэлхийг хүсэж байна. Би таныг сайхан амьдралтай байгаасаа гэж хүсэж байна. Есүс сайхан амьдрал өгөхөөр амиа өгсөн. Таны хийх зүйл та өнөөдөр миний хэлэх зүйлсийг анхааралтай сонсвол танд боломж нээгдэх болно. Үгийг сонсоод түүнийг амьдралдаа хэрэгжүүл. Сонсоод хэрэгжүүлэхгүй бол ямар ч хэрэггүй юм. Та олон зүйл сонссон ч түүнийг үйлдэлээрээ харуулдаггүй бол зүгээр л мэдлэгтэй бардам болж бусдад юу хийхийг заадаг нэг юм болно. Та амьдралдаа хэрэгжүүлэхгүй бол таны амьдрал тань өөрчлөгдөхгүй. Зүгээр л Библийг уншаад тодотгоод сонсоод байх биш. Харин сонссноо хэрэгжүүлэх юм. Ийм газар ирж байгаа гол зорилго бол би энийг үйлдэх болно. Эсвэл би энэ тал дээрээ илүү зүйлийг хийх хэрэгтэй. Эзэн минь би энд байгаадаа баяртай байна. Өөрийгөө хөгжүүлэх болно гэдэг үгээр урам авах хэрэгтэй. Та өдөр тутам христчиг болж өсөхийн тулд биш бол чуулган руу яваад байх шаардлага байхгүй юм. Энэ бүгдийг ойлгох хэрэгтэй. Зарим хүн ямар байдаг гэхээр бич нэм гараг бүр чуулганд явж байгаа гэдэг. Тийм бол сайн л байна. Гэхдээ та маргааш нь пастрын хэлсэн үгнээс санаж байна уу? Танаас нэг хүн өчигдөр чи Джойсийн хичээлээс юу сурсан бэ гэж асуухад та сайн мэдгүй байна гэхдээ үнэхээр гоё хичээл байсан гэж хэлж болохгүй. Энэ сургаал зөөрлөлийн сонирхолтой нь Есүс дагалдагч нартаа чи энэ сургаал зөөрлөлийг ойлгохгүй байвал өөр ямар ч сургаал зөөрлөлийг ойлгохгүй гэж хэлсэн. Хөөх, гайхалтай хэлсэн байх шүү. Есүс дагалдагч нартаа чи энэ сургаал зөөрлөлийг ойлгохгүй байвал өөр ямар ч сургаал зөөрлөлийг ойлгохгүй гэж хэлсэн. Тэгээд тэр цааш нь Марк 4:24 тэр тэдэнд та нар сонсож байгаа зүйлээ анхаарах тун өөрсдийнхөө хэмтсэн хэмжээсээр та нар хэмжигдэх болно гэсэн. Нэмж өгөгдөгч болно. Дахиад хэлээд үгэ. Та нар сонсож байгаа зүйлээ анхаарах тун өөрсдийнхөө хэмтсэн хэмжээсээр та нар хэмжигдэх болно. Бодол болон судалснаар. Бодол болон судалснаар. Бодол болон судалснаар. Нэмж өгөгдөгч болно. Би өөрийн зүгээс хийх зүйлээ хийх хэрэгтэй. Та өөрийн зүгээс хийх зүйлээ хийхгүй бол цагийг сайхан өнгөрөөж байж болно. Гэхдээ илүү сайхан өнгөрөөгөөсөө гэж би хүсэж байна. Та өөртөө энэ цагийг гаргаж хаад эндээ харамсаасаа гэж хүсэхгүй байна. Би энэ конференцэд очоод ийм зүйлээр амьдрал маань өөрчлөгдсөн гэж жилийн дараач гэсэн санаасаа гэж хүсэж байна. Тийм ээ. Нэг эмэгтэй надад түүх ярьсан. Үнэхээр гайхалтай түүх. Би та нарт ярьж өгнө. Хэдэн жилийн өмнө энэ эмэгтэй миний конференцэд оролцсон байсан. Мөн энэ эмэгтэй хүчрхээл дүртэж олон хэцүү зүйлийг туулсан. Тэгээд конференцийн дээр надтай уулзаад би яагаад асуудлаа ялж чаддгүйгээ энэ амралтын өдрүүдээр мэдэж авлаа гэж хэлсэн. Тэгээд тэр цааш нь таны зааж байхыг сонсоод дараа нь бид өөрсдөө ярилцдаг байсан. Тэгээд цааш нь тэнд байгаа олон эмэгтэйчүүд адилхан асуудалтай байгааг олж мэдсэн. Гэхдээ тэд бүгдээрээ ялалт байгуулж чөлөөлөгдсөн байхад харин би л тийм биш байлаа гэсэн. Тэгээд тэр би тэдний ярьж байгааг сонсож байхдаа тэд бурхны хэлснийг биелүүлсэн. Биелүүлсний дараа амьдрал нь өөрчлөгдсөн гэж хэлсэн. Тэгээд гэхдээ тэр хүмүүст хэлсэн бүгдийг бурхан надад ч бас хэлсэн гэдгийг та мэдхүү. Ялгаа нь гэвэл би амьдралдаа хэрэгжүүлээгүүд байгаамаа гэж хэлсэн юм. Миний том хүү найдварын гарыг авч явдаг. Тэгээд тэр нэг удаа аав та хоёр над руу залгах болгондоо намайг засаж залруулдаг гэж хэлсэн юм. Тэгээ тэр гэхдээ өмнө нь Бурхан намайг засах гэж хэдэн удаа хэлсэн. Тэгээд намайг сонсохгүй болохоор та нараар дамжуулан хэлдгийг гэж хэлсэн. Аль нь хэцүү байдаг гэж бодож байна? Бурхан бидэнтэй байнга ярьж үргэлж хийх зүйлийг харуулдаг. Бид энэ конференцээр дамжуулан амлалт өгөх болно. Эхлээд Бурханы хэлсэн бүгдийг сонсох болно гэсэн амлалт өгцгөө. Тийм шүү. Бурхан бидэнд асуудлаас гарах хариултуудыг бэлдсэн байгаа бөгөөд тэр бодлоо өөрчилдгүү болохоор түүнийг таахгүй байгаад нэмэргүй юм. Тэр тань зориулж илүү хэлбэр аргыг олсон байгаа гэж бодож байвал энд дүрч байна. Харин мэдэж байгаа зүйл бол энэ өрөөнд сууж байгаа хүн бүрт Бурхны үг адил тэгш эрхтэйгээр үйлчилдэг. Ямар ч хүнийг илүүд үзнэ гэж байхгүй. Үгийг суралцаж байгаа хүний дотор үг ороод зүгээр л мэдээлэл болж очдгүй. Харин зөвхөн нэг л удаа биш амьдралын турш амьдралд биелэл олж нөлөөлөх хэрэгтэй. Та ганцхуудаа буруу зүйл хийгээд амьдралтай замбраагүй болчихдгүй учраас та ганцхуудаа үлдээд амьдралаа шулуун болгох нь гэж байхгүй. Тэгэхээр Бурханд өөрийгөө даатгаад Төвний хэлсэн үгийг дахин дахин давтан хийх хэрэгтэй. Тэгснэр Бурхан миний амьдралыг өөрчлөгсөнгүй гэж хэлэх ямар ч шаардлагагүй болно. Би өнөөдөр танд баг зэргийн хариуцлага үүрүүлмээр байна. Үгийг судалснаар амжилтанд хүрдэг биш, харин сонссон үгээ хэрэгжүүлснээр таны амьдрал ялалт эрэх болно гэдгийг мэдэж авмаар байна. Амен. Тийм шүү. Өөр тариа хураагчийн тухай сургаалц зөөрлөл Марк 4:1-9. Тэрээр нуурын дэргэд ахин сургаал зааж эхлэв. Түүн рүү асар олноороо хурдан цугласан тул Есүс нууранд байгаа завин дээр гарч суув. Хурсан олон бүгд нуурын захаар газраар байла. Есүс тетэнд олон зүйлийг сургаал зөвөрлөлөөр заажээ. За, тэгээд сургаал зөвөрлөлийн түүхээ ярьсан. Тэр сургахтаа ийн айлдав. Сонс, үзэх түм. Тариачин үр суулгахар гарчээ. Түүнийг үр цацхад зарим нь зам хаваарунаж, шувууд ирээд идчихжээ. Зарим нь хөрс багтай чулуурхаг газар унаж, хөрс нь гүн биш тул тэр даруй соёолжээ. Гэвч тэдгээр нь үндэсгүй учир, нар гарахад хорчийн хатжээ. Зарим нь хогийн ургамал дунд унахад, хогийн ургамал ургаад тэднийг баймлав. Ингээд тэр ургац өгсөнгүй. Зарим нь сайн хөрсөнд унан ургаж өсөөд 30-60-100 дахин их болжээ гэд. Тэр дахин хэлсэн нь. Сонсох чихтэй нь сонсох түн гэж хэлв. Тэр зам хаваар хаягдж байгаа өрнүүдийн талаар бид нар тийм ч их бодоод байдаггүй. Тэрээр хэлэхдээ сонсох чихтэй нь сонсох түн гэж хэлв. Үнэхээр тэрний хэлж байгаа санаа бол за би хүн бүрт зариулаад үг хэлж байна. Тэгээд цааш нь сонсох түн гэд сонсох чихтэй гэж хэлж байна. Сонсох чихтэй. Библиэлд дуулууртай чихийг хөвч хөндүүлсэн чих гэж хэлдэг. Нэг л зүйлийн тухай хэлж байгаа боловч хүмүүс зүрх сэтгэл тухайн үеийн нөхцөл байдлаас болоод зарим нь сонсохгүй өөр өөрөөр хүлээж авдаг. Зарим нь сонсох дурггүй байгаа учраас хийхээсээ ч өмнө гараад хайчихдаг. Өнөөгийн дэлхийд бидний мэддэг дэлгүүр болон тариаланчид механикцсан болохоор тариа тарих нь өөр болсон. Харин Есүс тэр үеийн соёлтой ойр жишээг авч тайлбарлсан. Энд гарч байгаа сургаал зөвлөл Есүсийн үеийн тариалан тарих талаар ярьсан бөгөөд Есүс үргэлж тэр үеийн соёлтой ойр жишээг ашигладаг байсан нь хүмүүсийг ойлгоход амархан тийм үгийг дамжуулж байсан. Маш их баянал биш бол эрт үед хүн болгон л амьдрахын тулд тариа тарьдаг байсан. Манай эмээ цэцэрлэгтэй байсан бөгөөд цэцэрлэгт нь ажиллаж үзсэн болохоор тариалах талаар баг зэрэг мэднэ. Би тариаланч биш. Гэхдээ тариалах талаар баг зэрэг мэднэ гэсэн үг юм. Та нарын зарим цэцэрлэгт ногоо тарьчих юм уу? Ядаж цэцэг тарьж үзсэн бах. Тэгэхээр үр тарихгүйгээр цэцэг ургахгүй гэдгийг мэдэж байгаа гэж бодож байна. Амен. Энэ дэлхий дээр үр тарих цаг байна. Хураах цаг байна. Та үрээ газарт буулаад хэсэг хугацааны дараа үр жимсээ хураах болно. Үр тарихч бол ариун сүнс юм. Тийм ээ, тэр өнөөдөр миний амийг ашиглан Бурхны үгийг ариун сүнс таны амьдралд тарьж байна. Та энийг хүлээж авч сонсвол нэг зүйлийг бариад авчлаа гэсэн үг бөгөөд мэдээж энд ярьсан үг болгоныг санахгүй байх. Одоо юм хөгжөөд Библийн ишлүүд ч энд гарч байгаа болохоор та нар Библийг ч харахгүй эндээс харах боломжтой байгаа. Амьдралд бүх зүйл амар хялбар болж байна. Миний зааж байгаа бүгдийг та компьютераас агаад олоод авах боломжтой болсон. Тийм биз дээ. Та хүссэн бүх зүйлээ иймэрхүү маягаар олоод үзэх боломжтой байгаа. Тэгэхээр би дуртай нэг зүйлийг уншаад үгэй. Хүн болгон Бурхантай илүү ойр байх боломжтой. Хэр зэрэг цаг зарцуулах нь танаас шалтгаална. Бурхан хэдхэн онцгой хүмүүсийг сонгож аваад тэр хүмүүст л түүнтэй дотно байж бусад хүмүүст боломж байхгүй гэсэн зүйл байхгүй. Тийм ээ. Бид өөрсдийн цагтаа юуж хийж болох боломжууд байгаа бөгөөд сонголтоо зөв хийх хэрэгтэй. Энэ сургаал зөвлөл зарим нь сайн, зарим нь муу ажилласан гэж байхгүй. Харин унсан үр ургахтаа зарим нь бусдаасаа сайн байсан. Тэгэхээр өнөөдрийн миний тарих үр бол гайхалтай төгс юм. Энэ бол эрүүл үр юм. Үнэхээр гайхалтай үр байгаа. Үрэнд буруу зүйл гэж байхгүй, тиймээс үрнээс буруу хайх хэрэггүй. Энэ бол сонсож байгаа нэгний хүлээж авах зүрх нь ямар байгаагаас шалтгаалах юм. Дөрвөн янзын хөрс байна. Дөрвөн өөр зүрх сэтгэл байна. Эхнийх нь хатуу хөрс байна, тэр нь тарайланчид хийцүү. Яагаад гэвэл тарайланчид хүзүүндээ цүн хүүрээд дүүрэн үр хийчихсэн. Түүнийгээ хаасайгүй цацаж байна гэсэн үг юм. Энэ өнөөдрийн миний хийж байгаа зүйлтэй адилхан. Би үгийг цацаж байна. Бид энд Охайо мужид хэдэн мянган хүмүүс энд байна. Тэгээд дээрэс нь энэ үгс бичлэг болоод 100 гаруй өөр өөр хэл дээр дэлхий даяар орчуулагдан тараагдж байгаа. Өнөөдөр бид тарж байна. Бид үр цацаж байна. Гэхдээ зарим хүмүүс зургийнхаа хажуугаар өнгөрөнгөө бас л Библийн талаар нэг нь үлээж байна гэдэг. Учир нь тэдний зүрх сэтгэлд асуудал байна гэсэн үг юм. Энэ тэдний байгаа байдал. Зарим хүмүүс над шиг хүмүүсийн эсрэг байдаг. Тэд өөрсдөө ч яагаад юм байгаагаа мэддэггүй. Бид ч бас итгэдэг. Гэхдээ яагаад гэдгээ хариулж мэддэггүй. Зарим хүмүүс хэлж байсан. Бид нар тийм ээ л гэдэг. Тийм ээ. Зарим үр нь хатуу чулуурхаг хөрсөнд, зарим нь өргөстэй газар унсан бол, зарим нь сайн хөрсөнд унсан. Тэр цугласан олон шууд тайлбарлаж хэлж өгөөгүй. Харин дараа нь Есүс дагалдагч нараа тусад нь авч яваад, та нар энэ сургаал зөөрлөлийг ойлгохгүй бол бусад сургаал зөөрлөлийг ойлгож чадахгүй гэж хэлсэн. Би энэ хичээлийг бэлдэж байхдаа ч энэ талаар гүнзгий сайн бодоогүй байсан бол энэ чинь их чухал юм байна гэж мэдэж авсан. Тэрээр хэлэхдээ та нар энийг ойлгохгүй бол бусад сургаал зөөрлөлийг ойлгохгүй гэж хэлсэн. Есүс яагаад энэ зүйлийг хэлсэн талаар нухацтай үзье. Эхлээд хүмүүс Есүсийг яагаад ирснийг мэдэхгүй. Сайн ойлгохгүй байсан. Тэр хувьсгал авчирсан бөгөөд бүх зүйлийг хөмрүүлсэн гэж хэлж болно. Зарим хүмүүс юмыг хүмүүсийн хизээж харж байгаагүйгээр эхлүүлдэг. Тэгснээр том өөрчлөлт авчирдаг. Хүмүүс түүний энэ өөрчлөлт хувьсгалыг ойлгохгүй байсан. Тэд түүнийг сонсож байсан бөгөөд түүнийг улс төрийн шударга бус байдлыг эсрэг босно. Тэгээд дэлхий дээр хаанчлалаа байгуулж энэ дэлхийг захирна гэж утсан. Дагалдагчид бол үнэхээр тэр хааны газар хаанчлалаа байгуулж тэд өөрсдөө чухал хүмүүс болж тэр тушаал өгч бүх зүйлийг зөвхт болгоно гэж бодсон. Есүс эхнээсээ сургаалаа номлож байсан бөгөөд тэрээр Бурхны хаанчлал энд байна гэж үйлчлэлээ эхлүүлж байсан. Тэр эхнээсээ л өөр төрлийн хаант улсыг танилцуулж байсан бөгөөд энэ хаант улс бол бидний амьдарч байгаагаас өөр. Тийм хаант улсын талаар танилцуулж байсан. Есүс Христэд итгэгчид бид өөр төрлийн хаант улсад амьдардаг бөгөөд энэ бол нууц хаант улс учраас итгэгч биш л бол хэн ч ойлгохгүй. Бид бол ойлгодог. Харин бусад хүмүүс ойлгохгүй. Амен. Би конференцд цуурлаар бидний амьдарч байгаа нууц хаант улсын тухай зааж байсан бөгөөд би шал өөр хаант улс гэдэг нэрээр заасан. Яагаад ийм нэр өгсөн гэхээр энэ хаант улс бол энэ дэлхийн хаант улсаас ирс өөр юм. Та илүүг авмаар байвал өөрт байгаагаа өгөх хэрэгтэй. Та нэгдүгээрт баймаар байгаа сүүлжих байхад бэлэн сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Хэрв хин нэгэн таны боломжийг авсан тэгээд шударга бус хандаж байгаа бол тэр хүмүүсийг үзэн ядаж цагаа өрөх хэрэггүй зүгээр л мартаж хаяхад болно. Тийм шүү, та илүү их баярлах хэрэгтэй байгаа биз? Аврагдаагүй хүмүүс ямар ч сонголтгүйгээр үзэн яддаг. Тэд өшөөгөө авахыг хүсдэг бөгөөд маш их хорсолтой байснаас болоод үзэн ядагчаа идэж амьдралын буйснуулмаар байдаг. Тийм үү? Гэтэл бидэнд бол өөр байдаг. бидэнд бурхан боломж өгсөн. Тэр бидэнтэй буруу харьцсан хүнийг ч өрөвдөх боломж өгч, бид яг л Есүс шиг аав минь энэ хүмүүс юу хийж байгаагаа мэдэхгүй учраас тэднийг уучлаарай гэж хэлдэг. Тэр Бурхны хаант улсыг нууцлаг хаант улсыг хамгийн сайнаар нь төсөөлхийг хүсдэг бөгөөд Бурхны үгийг сонсож ойлгоод түүний үгийг амьдралдаа хэрэгжүүлэх нь чухал юм. Би энэ номон дээр хөхс ямар их хүчтэй гэдгийг бусад хүмүүст яаж хэлхийг ч мэддэггүй. Майк, өнөөдөр надтай хідэн гэрчлэл хуваалцсан бөгөөд тэр нь үнэхээр гайхалтай. Амиш хосуудын эхнэрүүдийн нэг нь надтай уулзаж, тэгээд тэр бас над шиг хүчирхийлэлд өртсөн. Тэгээд тусламж хайж байхдаа Можи номын сангаас миний номуудыг олж уншсан гэсэн. Тэр оюун ухаан тулалдааны талбар номыг уншсан. Тэгээд амьдрал нь өөрчлөгдөж, одоо тэр хичээл зааж байгаа гэсэн. Миний номноос болоогүй, харин Бурхны үгнээс болоод ийм зүйл болсон гэж би бодож байна. Тиймээс л Бурхны үг бол гайхалтай хүчтэй юм. Тийм учраас л та өнөөдөр баг зэрэг хүүтэн боловч энд ирээд сууж байгаа. Бурхны үг нь хүч байдаг. Та Бурхны үгийг сонсож байхад зүгээр л үг сонсож байгаа биш. Харин гайхалтай хүчтэй Бурхны үгийг сонсож байгаа. Бурхны үг бол хоол шиг юм. Та хоолоо залгаад огт зажлахгүй байх юм бол ямар ч шин тэжээл байхгүй болно. Та намайг ойлгож байна уу? Бурхны үгч айдлах юм. Та өнөөдрийн ярьж байгааг сонсохдоо зарим тань юм авч байгаа, зарим нь үгүй. Энэ юунаас шалтгаалх вэ гэхээр та Бурхны үгийг аль хэдийн мэддэг бол зарим нь барьж авч харин зарим нь өнгөрөөж байгаа. Гэхдээ хараад амьдралдаа хэрэгжүүлэх тань чухал шүү. Тийм шүү. Та энэ сэдвийн талаар бичээс дээрээс олж аваад тодорхойлох үгсийг олоорой. Танд ямар чухал болохыг хараад та гайхах болно. Та Библиэс эдгээр ишлэлүүдийг олоод уншиж байхдаа танд энэ бүгдийг хэнийгэн уншиж өгч байна гэж бодоод уншаад үзээрэй. Та бодлоо хэмжиж, үннийг сонсож судлах болно. Бид энэ талаар сайн бодож үзэх хэрэгтэй. Бидний өмнөөс хэн нэгэн бүгдийг хийж өгч байгаа юм. Амен. Есүс ховсгол авчирсан бөгөөд энэ нь тэдний хүсж байснаас өөр байсан. Бид бүгдээрээ дэлхий Бурхны үгийг сонсох дуртай байгаа гэдэгч үнэндээ бол бүгд сонсоход бэлэн биш байгаа. Библиэд сонсож байгаадаа анхаарлаа хандуул. Та ямар байдлаар хэмжинэ, тийм байдлаар хэмжигдэх бөгөөд илүү их нэмж өгөгдөх болно гэсэн. Өнөөдрийн хичээл үр тариа тарихчийн тухай байсан. Үнэхээр чухал. Би таныг үгийг сайн судлаад, өдөр бүр өөртөө хөрөнгө оруулалт хийгээсэй гэж хүсэж байна.
Энэхүү нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол.